Panākumu pamats. Vai tu vēlies uzzināt, kāds ir panākumu pamats? Nu, tu jau to esi uzzinājis katru svētdienu, tu uzzini, bet kāda jēga no tā viss, kad tu uzzini, vai ne? Ka nekas nemainās, varbūt, kādam. Labi. Varbūt, ka tu nepamaz esi dzirdējis, un tāpēc vēl ir jādzird. Panākumu pamats. 1. Korintiešiem 1:4 līdz 6. Konkrēti Korintiešiem 1:5. Ar viņu, ar Dievu, ar Jēzu Kristu, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. 6. pāns. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Stipri pamati jūsu vidū. Jūs esat bagāti, kāpēc? Tāpēc, ka jums ir pamati stipri ielikti. Šis princips attiecās absolūti uz visu. Un mums, kā Dieva bērniem, kā draudzē, kā kristiešiem, pirmkārt, ir skaidrs, garīgie principi, skaidri. Un tāpēc mēs zinām, ka visam materiālajam, ja sākumā ir garīgs pamats, tā ir doma, Dieva vārds. Un lai būtu panākumi, ir vajadzīgs pamats. Nolasīšu vēl vienu rakstuvietu, lai saprastu to, ka šis pamats ir divpusējs. Viens ir garīgais pamats. Proti, ja es ticu uz Kristu, ja es esmu izglābts, tad viss cits, ko es daru, arī viņa vārdā, arī paralēli dažādās nozarēs, es varu izmantot dažādas principus, sasniegt panākumus, un es zinu, ka kopumā manā dzīvē viss ir kārtībā, jo man ir miers ar Dievu. Un pēc nāves es zinu, ka es būšu kopā ar viņu. Ja nav pats pamats Kristus upurs, tad, lai ko es darītu, atstātu dažādas labas lietas virs zemes, tomēr, ko līdz, ka es iemantoju visu pasauli, bet savu dvēseli pazaudēju. Un gal galā, kur tu pavadīsi mūžību? Tāpēc pats svarīgākais pamats ir 1. Korintiešiem 3:11. Pāvils saka 1. Korintiešiem 3:11. Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likt, proti, Jēzus Kristus. Citu pamatu nevar likt, kā tikai vienu. Tas ir Jēzus Kristus. Kristus upurs, viņa nāve un augšām celšanās. Un tālāk ir rakstīts, ka, ja kas ceļ uz šī pamata, tātad uz Kristus upuru pamata, viens ir Kristus upurs, ik viens cilvēks, kurš tic viņu upuriem, viņš ir izglābs. Bet ar to mēs neaprobežojamies, jo Dieva grib ir, ka mēs turpinam uz šī pamata celt. A kas ir jāceļ? Ja viens upurs par visām reizēm, es esmu izglābs, kas vēl man būtu jādara? Uz šī pamata ir rakstīts, ka mēs ceļam, es nolasīšu precīzi no Bībeles, kas ceļ uz šī pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus. Katra darbs tiks redzams tiesas dienu, to atklās. Jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēls, paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābs, bet tā kā caur uguni. Izglābs kāds ar uguni, kāpēc? Darbs. Tu esi darījis, tu esi gājis uz panākumiem. Tev ir Kristus upurs, un tu esi pilnveidojies. Tu esi bijis liederīgs Dieva valstībā, tu esi bijis liederīgs draudzē, tu esi cēls, tu esi piedalījies, lai Dieva valstība iet plašumā, lai pasaule caur garīgu atmodu būtu labāka. Tu esi bijis liederīgs. Un tālāk ir teikt, tā darbs, tie ir darbi. Tas attiecas gan uz sevis pilnveidošanu, gan uz svētu dzīvi. Tas attiecas uz kalpošanu, tas attiecas arī uz dažādām sfērām dzīvē, kuras tu dari Dievam par godu. Un tur rakstīts, ka dārgakmeņi, zels, sudrabs, salmi, koks. Un ka tiesas dienā mēs visi stāvēsim Dievu priekšā. Un katrs saņems algu. Tas nozīmē, ka arī katrs kristietis, kurš tic uz Dievu, kam Kristus pamats ir, viņam pamats ir, viņš ir izglābs. Bet viņš ceļ. Bet būs uguns, kas pārbaudīs. Salmi sadegs, dārgakmeņus nesadegs. Salmi sadegs. Bet ko nozīmē salmi? Salmi nozīmē, ka kaut kā darbi šim kristietim ir. Viņš kaut ko ir darījis tomēr. Nu, tā nav, ka galīgi nav viens ordenīts. Kaut kas ir, bet salmi deg. Koks deg. Sudrabs, zelts, ir ok, kūst. Dārgakmeņus, nedegs. Un tā tā doma ir. Bet pats, viņš teica, ja tas darbs sadegs, tad pats gan tiks izglābs, kāpēc? Jo ir pamats, viņam ir Kristus upurs, viņš tic. Bet pats tiks izglābs, bet tikai caur uguni. Es zinu, ka jūs daudz esat lasījuši rakstu vietu un esat domājuši. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu knapi tiks izglābs. Knapi, tu tiks izglābs. Kāpēc? Jo tev bija Kristus pamats. Un kāpēc? Vēl, jo tev bija tie salmi. Tev vismaz tie salmi bija. Tie koki vismaz bija. Tu neizdarīji ļoti daudz priekš Dievu, ļoti maz izdarīji. Nu, tā izvilka tevi aiz ausīm. Bet tu tiki izglābs. Jo kaut kādā darba bija, jo nav iespējams, ka ja tev ir Kristus pamats, ja tev ir Kristus upurs, nav iespējams, ka tas neprādās darbos. Nav iespējams, ka tas neprādās darbos. Tas parādās. Bet katrs, cik gatavs ir atdot, cik daudz viņš nododās, lūk, tur katram savu algu jau ir. Arī mums, Dieva bērniem. Bet ir bīstamība. Salmi, tur ir koks salmi, ja? Ir bīstamība. Salmi, draugi, ir kā naža asmens. Var pat nezināt. Tu domāsi, man tie salmi ir, es kaut ko tomēr daru, bet tu pat nezini, kad Dievs uz tevi skatās jau kā uz pilnīgi noraidām jo. Tu pat var nezināt to brīdi. Tas ir bīstams. Salmi, draugi, ir bīstams stāvoklis. Tu ties izvilkts, tomēr izglābs, jo tev ir pamats, tev ir Kristus upurs, Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlstība. Bet ja tā žēlstība ir, tomēr tas ir redzams tavā dzīvē, tu kaut ko dar priekš Dieva. Tu kaut ko mainies, tomēr tu kaut ko kalpo, ja, tu kaut ko pienes. Tas ir redzams, bet kādā mērā, kāds nav savs līmenis. Bet ja tev pat nav koka līmenis, bet tikai salmi. Būs grūti saprast to brīdi, kad nav nekā vairs. Kad nav nekā vērā ņemam, kas parādīja to, ka tavu pamats vispār ir. Tad tas ir pirmais garīgais. Kristus upurs ir pamats, un ja viņš tev ir darbi dažādos līmeņos, un ir ļoti uzmanīgiem jābūt ar salmiem. Ja ļoti minimāls ieguldījums paliek, tu vairs nevarēsi atšķirt to brīdi, kad jau tu būsi iegājis naža asmenes otrā pusē, kur ir pazašana, kā Jēzus saka, tur zobu trīcēšana un raudāšana un tā tālāk. Un otrs, pirmais ir garīgais pamats, otrs ir, kā es minēju, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. Un šeit ir vārds visās lietās. Tas nozīmē bagāti, dažādi, vai tas būtu tev tavs biznes, vai tas būtu kaut kāds tavs hobijs, vai tas būtu kaut kāda nodarbe, jeb tavs pasaulīgais darbs, sabiedriskais darbs, jeb sociālais darbs, vai tas būtu politika, jeb kas, kaut kādi mērķi tavā dzīvē, Dieva vārds saka, ka tu esi bagāts visās šajās lietās. Ja tā ir kalpošana Dievam konkrētā sfērā, tu esi bagāts šajā kalpošanā. Tev viss izdodas. Ja tu vadi grupiņu, tu esi bagāts, tev viss šajā grupiņā samāk, tev viss izdodas, tu esi bagāts šajā, ar kalpošanu grupiņā. Ja tu taisi biznesu, tad tev viņš iet, tu esi bagāts ar to visu. Tu esi veiksmīgs. Ja tu aprasies un otrs ir cilvēks, ir kaut cik vesels ar galvu, tad tev būs bagāta laulība, tev būs normāla laulība. Tu neiet runa par to, ka tev jājūtās ir, kā Māris Šveidek šodien man forši tur arī teica, ja, ka tie brīži emocionālie, es teicu, nu, tie laimīgie brīži tev dzīvē, un tā tur laulībā, tas jau tur ir tik tur vienu mēnesi, vai tur vienu mirkli, vai 5 minūtes vispār tikai. Pāries ir tikai griba un disciplīna, un tā viņš teica. Tikai griba un disciplīna, viss punkts. Nu, tie visi mīlestība. Viss, ko tu darīsi, tu esi bagāts šajās lietās. Saki, es esmu bagāts visās lietās. Amen. Es esmu bagāts visās lietās. Tev Kristus pamats viens un otrs, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus liecība ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tev ir ieliks pamats. Kristus pamats un veselīgas mācības pamats. Ja tev ir vajadzīgs skolotājs savā nozarē, tu viņu izvēlies, viņš nav tavs garīgais skolotājs, viņš ir tavā nozarē. Tu uz viņu skaties, tu lasi viņu grāmatas un tu iegūsi šajā nozarē konkrētas zināšanas. Garīgā zināšanas, tev ir Dieva vārdā, Bībelē, tev ir draudzi, tev ir mācītājs, tur garīgas zināšanas viss saņem princips. Bet nozarēs dažādās, tur jau ir specializētas zināšanas, kuras jāiegūst ir no konkrētiem cilvēkiem, ne no manis. Es varu vispārīgi, viņš ir tā šaurāk. Un tu būsi bagāts šajās lietās. Tu būsi veiksmīgs šajās vietās, jo tev ir stiprs pamats. Stiprs pamats. Un par pamatu, kas ir šis pamats, draugi? kas ir šis pamats un būs ļoti svarīga lieta. Lūk nosaukums prediķim. Panākumu pamats un tas panākumu pamats ir sistēmā izdarīs darbs uz 100%. Sistēmā izdarīs darbs uz 100%. Vārds sistēma un vārds 100% ir ļoti svarīgs. Nevis vienkārši kaut kas izdarīts, bet sistēmā izdarīts. Un es paskaidrošu to sīkāk. Ja tu to sapratīsi, es zinu, ka mūsu draudzē jau ir gudrinieki, tur lielākā daļa visi, un tagad domā, ko tu mācīties, tu visu šito jau zinu, jo? Ja tu to zinātu pietiekoši labi, tad tu nebūtu tāds, kāds tu esi šodien, tu būtu labāks. Tu būtu daudz vairāk sasniegts, ja tu būtu saprats gal galā, ka mācīties runā patiesību, sistēmu. Un 100% tas ir pamats. Ja? Ja mums ir garīgais pamats Kristus upurs, ja mums ir apsolījums, ka mēs visās lietās būsim bagāti, tad ir pamats. Un šis pamats ir aprakstīts evaņģēlijā, Lukas evaņģēlijā, ne tikai visā Bībelē to var redzēt šādas principus, bet evaņģēlijā konkrēti Lukas 1, no 5. Panta līdz 12. Kā piedzim Jānis Kristītājs? Kurš zina, kā piedzim Jānis Kristītājs? Jāņa Kristītāja mamma bija Elizabete no Levītu cilts vai Ārona cilts. No Ārona cilts. Un viņš pats bija arī no priestera cilts. Tātad Heroda laikā Cahrija un Elizabete. Viņam nevarēja būt bērni. Viņi abi bija gados un bērni nevarēja būt. Un šeit neiet runa par bērniem kā tādiem. Šeit es runa par principu. Tavi bērni var būt jebkas, tavos panākumos, tavi mēri, ko tu gribi sasniegt. Mājas rūpiņas vadīšanā, savā kalpošanā, savā biznesā, savā darbvietā, personīgā izaugsmē, mērķi pie savu raksturu, visu, ko tu, sportā, visu, ko tu gribi sasniegt. Neatmetot pamatu. Jo pretējā gadījumā, ja tu pamats tiek atmest garīgais pamats, tam nav liels nozīmes vispār. Kad tu dvēseli pazaudē un otrs, ja tavā pamatā nav sistēma un nav 100% atdeva, tas nedarbosies. Tāpēc skaties, kā piedzim Jānis Kristītājs. Bērni nevarēja būt, un te par viņu ir rakstīts, ka viņi abi bija taisni Dieva priekšā, tā taisni. Tas nozīmē, ka viņi pieturējās sistēmai. Palasi Mozes grāmatās, tur ir tādas sistēmas, kādiem jābūt, kādi noteikumi priesteriem. Te neiet runa par parasto cilvēku. Par priesteru noteikumiem. Tur ir vājprātā noteikumi, kas bija jāizpilda viņiem. Skaties tālāk. Viņi staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Viņi ievēroja visu šo sistēmu. Tas ir viens. Tālāk. Pēc savas kārtas Cahrija izpildīja priestara pienākumus Dieva priekšā. Pēc savas kārtas viņš bija sistēmā. Viņam bija jāiet. No, viņš nāca noteiktos laikos uz templi un izpildīja sistemātiskus regulārus pienākumus Dieva priekšā upurēšanas. Tas bija uzrakstīts viss, kas jādara. Tā bija sistēma. Un pēc savas kārtas izpildīja, un 9. Pantā, pēc priestera paražas viņam pienācās ietā kungu namā un kvēpināt. Pēc paražas, viņam šī sistēma jau bija kļuvusi par paražu, par zemapziņā iestrādājās dzīvesveids jau. Viņš zina, kas viņam jādara. Pēc viņa paražas viņš nāca izpildīt pēc sistēmas, un pēc paražas viņš nāk izpildīt šos noteikumus un kvēpināt. Un vēl te ir minēts, ka ārā cilvēki kvēpināmā stundā ārā lūdz Dievu. Konkrētā stundā, konkrētos laikos. Un tad viņam pie kvēpināma altāra parādījās eņģels un teica, tev piedzimis dēls, un viņš būs liels tā kunga priekšā, viņš iestāv kungām pa priekšu un sagatavos viņam ceļu. Un viņu būs saukt Jānis. Kā tad tā? Mēs jau veci, mēs jau nedomājam par to vairāk. Tev būs. Brīnums notika. Un viņam piedzimis dēls Jānis. Tā kā Jāņi, Kristītāja piedzimšana ir brīnumaina, bet tajā pašā laikā, pateicoties sistēmai, kurā bija Cahrija un kurā bija Elizabete. Draugi, ja tu gribi savā dzīvē kaut kāds panākums, savā kaut kādā jomā ir vajadzīgs pamats, un pamats ir sistēma. Es paskaidrošu sīkāk. Katram tev ir jābūt kaut kādam dienas grafikam. Kaut minimāli elementāri mērķi. Minimāli elementāri mērķi. Un lai šos mērķus sasniegtu, ir jābūt plānam. Un šim plānam ir jābūt tādam, stratēģiskam, kurš ir pareizs. Nu, varbūt kļūdas tu laika gaitā pielabos, bet viņam pamatā jābūt ir pareizam tādam, kurš ved soli pa solim uz konkrēto mērķi. Un tad, kad šis plāns ir gatavs, viņš ir jādara. Katru dienu tas savs darbiņš uz 100% arī jāizdara ir. Lūk, pamats. Un uz šāda pamata notika brīnums, kad diviem cilvēkiem vecumā piezina bērns. Uz šāda pamata notika brīnums, kad pasaulē nāca Jānis Kristītājs. Uz sistēmas pamata. Skaties, ja ceļ ēku, ēka nav tev vienkārši paskatīties, aiziet uz darbu 8 no rīta. Zini, kas man, ja godīgi, no kā es baidītos? Ne jau tā, ka strīts un nāvis bailē, bet man ļoti nepatīkami par to iedomāties. Ja man būtu jāiet strādāt pie kāda saimnieka no 8 rītā līdz 9 vakarā, vai no 9 līdz 5 kaut vai no 9 līdz 3, vai no 10 līdz 12, man tas baida šausmīgi. Es negribu strādāt ne pie viena. Es pats gribu dot darbu cilvēkiem. Tas man baida šādas lietas. Es negribu to darīt. Un lūk, ja tu pie kāda strādā, tā nav problēma. Tev tikos un tikos ir jābūt, ja tu nebūs, tu nebūs ēst. Tev visu nosaka šis vagars, ja? Viņš visu nosaka tavu darbu. Es nesaku, ka es liku strādāt, nu, jāstrādā. Katram ir jābūt liederīgi, katram ir jāstrādā. Bet tomēr, nu, es domāju, kad mūsu draudzē lielāko daļu cilvēks, tomēr Dievs, nu, ja tu esi te ienācis, kad tu esi sapratis jau, ka tu var kaut ko vairāk. Kad Dievs grib kaut ko vairāk pie tevs tomēr. Es nenosodu nevienu. Valsts darbā lūdzu. Tas ir viegli. Ļoti viegli ir strādāt kaut kur un pie kaut kā. Ļoti viegli. Daudz grūtāk ir būt pastāvīgam. Un tā ir sistēma. Bet sistēma tavā vietā. Viņi ved tevi tur, kur viņi grib tevi vest. Ja? Tā ir sistēma. Un viņi strādā. Un skaties, tas ir viens. Otrs, ja kaut ko vairāk grib savā dzīvē, ņem piemēru par namu. Arī Bībelē Dieva nams ir salīdzināts ar celti. Tā Dieva drauze, cilvēks pats un drauze. Uzceliet no sevis pašiem Dievam garīgu namu, kā no dzīviem akmeņiem. Un ļoti daudz sistēmas, kā visam jābūt ir Bībelē, kā tempas bija jāsaka, kā tur bija jākalpo. Visi ļoti sīks norādes, tā ir sistēmas. Un kad Dieva godība atnāca templī, tas bija sistēmas pamata. Tad, kad visnos, kad Salamans bija upurējis šo lielo daudzumu, visu sistēmā upurējis, tad nāks Dieva godība tā, ka priesteri nevarēja kājas nostāvēt. Uz ko nāk Dieva godība? Uz ko nāk Dieva svētība? Uz ko vispār nāk panākumi? Kur tiek pievilkta veiksme? Kur tiek pievilkta dažādi apstākļi, kas tiek pakārtoti tev? Sistēmai, ka tev ir mērķis, tev ir sistēma, un tu strādā šajā virzienā. Un tur ik pa laikam kaut kas parādās, tas ir īpašs, atverās durvis. Ja tev nav, tas ir pamats. Ja nav šī pamata, aizmirsti par kaut kādu grupas izaugsmi, aizmirsti par to, ka tev kādreiz būs nauda vairāk, aizmirsti. Tas nav taisnīgi un tā nenotiek. Ja namu ceļa, draugi, kaut vasaras mājiņu, vispirms ir projekts. Jo lielākā māja, jo smalkāks projekts. Jo smalkāks projekts. Konkrēti, pa centimetram viss. Pa centimetram viss ir. Konkrēts detaļs, konkrēts darbinieks, konkrēts certifikācijas, tur konkrēts centimetri, konkrēts pat milimetri. Visam jābūt, pretējā gadījumā šis nams neturēsies. Pretējā gadījumā blakus mājā nokritīs Krievijas raķeta, bet sabruks tā, kas nepareiz celta, nevis tā, kurā tā bija raķeta. Uz kā pamata top nami, kuros dzīvo cilvēki? Uz sistēmas pamata un 100% precīzi viss izdarīts. Katrs savā vietā lūk, kā tiek celti nami. Lūk, panākuma pamats. Tas, kas daudziem nepatīk, bet diemžēl citādi nevar būt. Citādi nedarbojas. Un tev ir Kristus pamats, tad nu cel nevis salmus, bet cel dargakmeņus. Visās savās lietās. Tu esi bagāts visās lietās, Bībala saka. Jo tev ir pamats. Un tu esi draudzē, kur patiešām dod pamatu. Tu zini, ka tās zināšanas, kuras es dodu, tas ir ļoti daudz, ko es dodu. Realtātē par šādām zināšanām maksā 100 un par 1000 eiro. par šādu te vienu sprediķi, ko es tagad runāju, tu vari maksāt par 1000 eiro pat vari. 500 000, 10 varbūt pat arī. Nu, 10 tas būtu tad, ja man būtu vēl vairāk panākumi, ja? Ar tādiem, kur es esmu šobrīd mierīgu, ka 500 mierīgi par šo te var prasīt. 200 minimums, ja? No katra. Un tā arī ir, ka cilvēki nevērtē to, kas pa brīvi ir. Nu, atnāk, klausies kaut ko, tas loks bija, loks paliek, ja, tur. Paklausies, ja. Bet, ja tu maksā naudu, naudu maksā tie, kas grib to dzirdēt. Kas grib to sistēmu, kas grib tos panākumus, kas grib iemācīties. Un tev šeit iedod, tev ir vajadzīga ikdienas sistēma, kur jāaizpildi ir uz 100%. Saki, uz 100. Amen. Uz 100%. Sistēma, bet uz 100%. Ūdens vārās tikai pie 100 grādiem. Es tur kaut ko daru. Es tur kaut ko daru, es kalpoju kaut ko Dievam. Vai tev ir tāds plāns, kurš ir darbīgs, darbojošais plāns, kas reāli ved uz panākumiem, sopa, sopa. Vai tu katru dienu izpildi savus mazos darbības uz 100, lai tuvotos šim mērķim? Dieva vārds saka, ka tu esi bagāts visās lietās. Jo tev ir stiprs pamats, un pamats ir disciplīna, pamats ir sistēma, un uz 100% izdarīt darbiņi. Viss. Un pamats ir Kristus upuris. Amen. Tu visur esi veiksmīgs. Izrādās, ka tu neesi veiksmīgs, ja tev nav pamats. Viņš nevar būt. Skaties, nesen man bija problēma. Es braucu vēlu vakarā, mēs braucām mājās. Es jau sēžu ar mašīnu un pagriezinies uz līgatni iekšā. Un pēkšņi tas bija tad vētra, tur koki pa ceļam bija visādi tur izvairīti. Tur bija, kad tas bija tas pēdējā vētra, kas te bija? Vēlas jau naktis tur tāda. Un pēkšņi man mašīna, prrrr, tāds troksnis kaut kāds. Es tur tā. Bet tā mašīna man tāda veiksmīgi nopirkt ir tiešām, no tur pat mazākā lampiņa nav bijusi problēma. Ne, pat tā lampiņa nav izdegusi neviena. Nu, ideāli patrāpies šoreiz. Opa, ot tev ideālā mašīna, pirmā doma. Turbīna aizlidoja. A, nē, kārba aizlidoja. Tāds troksnis, zin kā. Un es spiežu uz pedālu, ej un neiet. Kārba. Un neiet. Viņš paspiež. Neiet tā mašīna. Es uz 20-30 lēnām braucu. Es uztraucos tā, jāmaina tā kārba. Jā, labi būt tiklīdz Rīgai, līdz tam sensonam, vismaz lēnām aizbraukt, un lai nav tas evakuātors jāstāvs. Un beigts mašīnas, viss turbīna vai kārba. Nu, bet ar galvu es domāju, kāda kārba? Nevajadzēja būt. Nu, kārbas man bembiem nekādas kārbas nekad nav plīsušas. Parasti viņas izturīgas ir. Tas ir ja miljonas nobraukums, tad jā, bet tām viss normāls ir. Turbīns, nu varbūt. Varbūt, jā, ok, bet man ir trīs viņas vispār. Nu, es nezinu, kas tur ir. Domāju, nākamā dienā, bet man tad maza cerība palika. Es atceros Ukrainā vienu gadījumu. Mēs Ukrainā, Kijevā, milzu propkā stāvējām. Milzu propkā, jā, tur. Kijeva nav tur, pat Rīga, jā, tur. Tur tās ielas, tur kāds 8 joslas vietām ir. Un stāv tajā propkā, un pēkšņi es skatos, mēs ripojam uz aizmuguri. Ripo reāli mašīna. Es par tiem kloķiem un par tām bremzēm. Bremzes nestrādā uz ripo. To te kruķi. Kruķi, kur grib tik tā ripo. Man sirds šitā, ja stūmi būs avārija. Nu, aizmugurē mašīna būs tūkļiņās. Un nekas nenotiek. Un es saku, mēs stāvam. Bet apkārt tās fūras brauc tālāk uz priekšu. Bet sajūta, ilūzija, reāli, ilūzija. Es ar visu prātu, ar visām smadzenēm, es sapratu, kad tā fūra, tas fūra, es sapratu, kad mēs fūras, bet kad mēs ripojam, kad mašīna ripo. Tā bija reāla sajūta, manas smadzenes to visu uztver kā realitāti, un es attiecīgi rīkojos arī. Un tā bija ilūzija. Un es nākamā dienā iekāpu savā mašīnā, un tas bija tagad notikums, jā. Es padomāju, man maz cerība bija klausīt, bet varbūt tas bija kaut kas zars. Jo tie zari bija pa ceļu, kaut kāds zars kaut kur. Un man nevis, ka negaidā mašīna, man liekas, avārijas režīmā, bet vienkārši es kā uzspiežu uz pedāļu, un viņu taču uzreiz terkšķi, es laikam vienkārši nespiedu vairs tālāk. Bet man liekas, ka es esmu izspiedis jau un neiet tā mašīna. Man var tā var būt, tik traki ilūzija. Mēs iekāp tajā mašīnā, piedarbinājām, un nekāda problēma nav līdz šim brīdim. Es sapratu, tā bija ilūzija. Cik tā bija ilūzija. Ir kāds bijis tie AHA centrā? Tur arī ilūzijas, kas liekas, tu nāk pilnīgi vēmēs, tu krīt gar zemi, jau īstenībā tur nekā nav, tu acu apmāns. Tas viss, tavs prāts acis uztver to kā realitāti. Nervi visi. Un tā arī cilvēki. Viņi dzīvo ilūzijā. Ka viņiem var nebūt sistēma, viņiem var nebūt 100% ādeve. Nu labi, 99 kaut vai. Nu kaut 90, ja, bet tu jābūt šai sistēmai un šiem darbiņiem. Kam tur tie dārgakmeņi, kam tas zels, kam salmi vai koks, bet jābūt ir. Katram savā līmenī jābūt šiem darbiņiem un tikai tad būs panākums, tikai tad būs rezultāti. Kristīgajā kalpošanā, draudzes kalpošanā, Dieva valstībā pirmkārt, vai tā ir politika vai citas lietas, visur itin visā, tikai tad būs panākumi. Arī laulībā, tikai tad būs, visur būs tikai tad panākumi. Tur bērnu audzināšanā, tikai tad. Pa brīvu neviens neko nedod. Šeit mācītas viss pa brīvu dod jums bet zināšanas, bet jāiet ir pašam, jāstrādā. Panākumu pamats. Es parādīšu jums nelielu ilustrāciju. Mums ir grupa Facebookā Dieva lauvas. Tur ir 2,5 mēnešu laikā ir 8000 cilvēki jau grupā ir. Tas ir ļoti daudz, tik izvēl laika posmā. Ļoti daudz. Tā priekš manis kļuva par problēmu, jo es nepārtraukti liku, es jau 2 gadus vai vairāk, es lieku publikācijas katru dienu. Tas viss auga. Es reizēm pat 10 publikācijas dienā pat ieliku. Viens pats, es pilnībā viens pats to viss darīju. Tad es sāku nedēļas personību vēl. Tur Vita palīdzēja ar video komandu, bet tie video visi ir jāsagriež. Tur nosaukumi jāizdomā. Pienāca brīdis, kad es to vienkārši vairs nevaru. Nu, tas viss tā izauga, un tas cilvēks skaits aug. Es vairs to nevaru. Un es sapratu, man ir jāveido sistēma. Nu, citādi būs tas, kas ir, un tas arī viss. Un ko Dievvārds saka? Kam nav, tam atņems to, kas tam ir. Ja kaut kas tev ir, bet tu tālāk normālu sistēmu netaisi, tam visam nesakārto visu, tad arī tev, tas pats var arī apstāties. Ja? Un jāveido sistēmu. Un es gribu parādīt, kā šī sistēma, tas tikai izveidots, vēl visi procesā, bet nu, ir jau dažas dienas, kas normāli Dievu var lūgt, Dievu varu. Es pat normāli vairs nevarēju Dievu palūgt, bet tik tās apjomas bija. Tie cilvēki, kas šobrīd paņēma kaut kādu daļu no manis to visu, viņi saka, kā tu to visu varēji izdarīt? Bet viņam ir tikai viena daļiņa tikai no visu. Kā tu to varēji izdarīt? Es nezinu, kā es varēju. Bet vienu es zinu, ka tagad es varu vēl vairāk. Bet kāpēc? Izvēlējos dažus cilvēkus, uztaisījām grafiku, tas nebija tik vienkārši. Bija ļoti grūti, bija jākasās, bija jālamājās, nevarēja gulēt, normāli aiziet citreiz, jo atkal sūtības sastrādāja kāds tur. Zinu, kamēr pielēs visiem, grūtāt galvas visiem. Es jau arī neesmu baigi pacietīgs, ka kāds kaut kur nesaprot. Lūk ir grafiks katrai dienai, ja? Tas ir grafiks, tas tikai un vienīgi Facebook grupā ir Dievu lauvas. Manies profils, viss tas ir mans visur, ja? Bet ot, tieši šeit. Ja? Katrai dienai grafiks sākot no 8 rītā līdz 7 vakarā. Un 8 arī kādreiz liekam vēl. Katrai dienai lūk, ir grafiks, un mēs katrs pieturamies, kurām kāda publikācija, ar ko iet un tā tālāk, un kurš viņi publicē, un tur ir komanda strādā. Komanda, tā ir sistēma tiek izveidot. Es parādīšu grafiku. Grupā ir tāda funkcija, kad es varu redzēt izaugsmi grupas. Cik komenti, cik laiki, cik emocijas, jā, cik sakotāji klātāk un tā tālāk. Grafiks. Un lūk, izaugsmes grafiks ir, to es šodien, vakarā izprintēju, izaugsmes grafiku, grupā Dievu lauvas. Līdz šajienai es viens pats visu darīju, man bija sistēma. Es 9 liku, 12 liku, un 7 vakarā, tie bija obligātie man bija, ko es liku. Un pa vidu vēl cik gribi, ja? Bet es pats to visu darīju. Plus tie video, tur bija nu, ļoti daudz bija. Es viņus jau godīgi tos video vairs neliku nemaz. Es nespēju to izdarīt. Man acis bija... Nu, TikToks, Telegrams, Facebooks, jā, YouTube. Un skaties, te ir tas punkts. Te es viens darīju, un te uztaisīju sistēmu jauno. Skaties. Izaugsim. Redzi? Kā aiziet izaugsme grupā. Tur ir komentāri, tur ir laiki, tur ir viss. Nu, kopumā aprēķinās. Ja? Lūk, šeit es izveidoju sistēmu. Vai šeit? Neatceros. Te viss sākās. Ir atšķirība? Tā ir kaut kāda sudraba sistēma. Šī jau ir sudraba. Tā kā viens pat kaut ko darīja, tas vēl bija kaut kāds koks droši vien vēl. Ilgi nevarēja tā turpināties. Dievs tā kā arī jālūdzu mācītājiem. Man bija tā kā Pēteriem un apustuļiem, kad viņi nolēma, ka mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt, bet tās kalpošanas davai citiem atdot. Ja? Atceraties? Diakonis iecēla. Tur atreizni sāka kurnēt. Un drīz man arī sāka atreizni šeit kurnēt. Ja, tur... sāka tās problēmas dažādas arī man pašā. Un visu salikām, un visu aizgāju, un tagad es godīgi esmu palūdzis Dievu normāli jau. Esmu normāli šodien palūdzis Dievu. Man radās jau problēma. Nu, pārslodze bija aizgāja. Bet tas ir tas, ko es sapratu no Dieva, un man arī deg par to, šīs man ir jādara. Mēs ticam Dieva svētītajā Latvijā, mēs ticam, ka Dievs grib būt arī politikā, valsts pārvaldē, mēs tam visam ticam. Es esmu pārliecināts, un neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Mēs esam nodibinājuši partiju, un mums ir jāstrādā. Pamats mums ir Kristus upurs un draudzes izaugsme, taču mums ir arī šāda kalpošana. Un šeit šoreiz man ir galvenā loma. Es pastuvēju sāc, un tas ir izvērsies, un paldies visiem, kas palīdz. Bet, lūk, rezultāti uzreiz ir redzami, kad tiek salikta sistēma. Nes, kaut kad tu vienam tur pazvani, izdara to, palīdzi šito, tas nedarbojās. Tev vajag konkrēti viss sakārtot. Tavā dzīvē ir jābūt visam sakārtotam. Un uz 100% ir jāizdara mazie darbi. Viss panākumi, Dieva svētība un pat brīnumi tev ir garantēti. Šis būs labs citāts. Forši skan, ne? Tik to, kam forši citāts būs. Tavā dzīvē visam ir jābūt sakārtotam. Tev ir jābūt plānam un stratēģijai. Un uz 100% ir jāizdara mazie darbi ikdienā. Un panākumi ir garantēti. Dieva svētība ir garantēta. Un pat brīnum ir garantēta. Amen. Šī drauze nav radusies pat no sevis, draugi. Kad pirmajā dievkopojumā dažs labs te atnāca pie mums Maritim viesnīcā, es uz tāfeli zīmēju schēmu. Ko es iedomājies? Pirmais dievkopojums vai otrais vai trešais neatsver. Pirmajā dievkopojumā tikai bija. Man būtu par cilvēkiem jālūdz, man būtu jāmierina viņi un kaut kas labs jārunā. Nē, es zīmēju uz tāfeles kaut kādas schēmas, kā izskatīsies draudze, kā viņa augs. Es sistēmu biju izveidojis. Tā sistēma man bija prātā, šo sistēmu iemācīja cilvēkiem, tad katrs ieņēma savu vietu šajā sistēmā un mēs guvām panākumus. Diemžēl, kristietība ir ļoti tumsonīga, ļoti tumsonīga. Nu, es vēlreiz gribu atkārtot, ka pat tiešām man ir žēl, es ar nožēlu skatos uz cilvēkiem, uz kristiešiem draudzēs, ka viņi joprojām gaida svēto garu. Viņi joprojām svēto garu gaida, kurš ir atnācis. Viņi joprojām gaida, kad Dievs darīs, kad Dievs sūlīs atmodu, kad Dievs Ukrainu atbrīvos, kad Dievs Latviju atbrīvos, kad Dievs viss tas sakārtos, viņi lūdz un tad Dievs darīšot. Tā ir tumsonība. Dievs visu to ir uzsējis mums, iedevis pamatu. Kristus upurs, zināšanas, spēku, iedomājas ir smadzeni, izdomājas ir, Devis mums ir smadzeni, lai mēs visu sakārtotu sistēmu un strādātu un lai gūtu panākumus. Amen. Un tu neesi viens no viņiem, tu esi Dieva lova. Tu esi viens no tiem, kas ir cieši nolēmis iet līdz galam. Tu esi tas, kam viss labākais vēl tikai ir priekšā. Tu esi tas, kas dzird unikālas zināšanas. Draudzes izaugsme, kad mēs sākām draudzi Rīgā, tad man bija sistēma. Vienu reizi mēnesī, vienā Rīgas rajonā reklāma taisīja, un savu reklāmu, savu flyeriem un savu avīzēm nāca cilvēku uz Maritim viesnīcu, un es sludināju Dievu vārdu, un no viņiem daži vienmēr palika. Bija 12 dievkalpojumu gadu laikā, tā bija sistēma. Tālāk es uzsēju arī tiem cilvēkiem, kuri bija aktīvāki, nodevušies, uzticamāki, lūk, ņemiet tos cilvēkus, veidiet grupas. Vēlāk, ja viss šī sistēma tika izveidot tālāk, veidot grupas, un arī katram līderim ir uzdevums veidot neformālos pasākumus. Ja draugs, iedomājies, tev uzdod uzdevumu, neformālos pasākumus reizi mēnesī, zini, ka pat ar vienu reizi mēnesī labu pasākumu, tu 100% augsts savās grupās. 100% tavas grupiņas augsts ar vienu pasākumu mēnesī, bet viņam jābūt ir labi izplānotam sistēmā, regulāri un uz 100. Viņi augs, grupiņas augs. Kāpēc nenotiek izaugsme? Tāpēc, kad tev mācīties teica, reku sistēma, reku vajag reizi mēnesī, citi jau tā esi katru nedēļu pat, ja, bet tam jau nav nekāds jēgas. Ja nav izaugsme, tas nozīmē, ka nav izdarīts, tā sistēmā darbs nav izdarīts. Ja. Un, kāpēc ne? Tāpēc, kad tu uztais to neformālā, jūs paši patrasējat tur, padraudzējaties. Nav 100. Sistēma viņa tā ir, bet tu 100 jau nav. Vajadzēja uztaisīt, ne, tev pašam ir jādeg par to, tev pašam ir jāgrib. Un tev nav jāgaida kaut kāda baigā vēlme. Arī Māris Veidegs šodien piekrita, ka ne, vienkārši jāgrib, vienkārši tu dar to. Ir panākumi. Un ir panākumi. Viss ir neformāli. Jābūt ir sistēmai. Un jābūt ir darbam. Bet kā var būt? Un kāpēc citi viļās? Kāpēc ir vilšanās? O, ja es darīju un es darīju, tad ko tu tur darīji? Tu neko nedarīji. Kā Salamans saka, vēl tikai maz drusciņu salikt rokas, vēl paslinkot, vēl pasnaus. Un tad trūkums kā bruņos laupītājs pienāks pie tā durvīm klauvēs. Tā ir rakstīts. Ja? Vēl drusciņu. Es taču darīju kaut ko, es taču strādāju. Tu neko neesi izdarījis. Es tu atnācu, atrādījies, kaut ko sarīkoju, kaut ko izdarīju. Ilūzija. Tā ir ilūzija. Gadi paies, un tu nomirsi. Nu, tu gan mani iedrošināji, man nemācītāji, tu mani iedrošināji. Es tev varēju pateikšu. Gadi paies, un tu nomirsi. Salmi vai briljanti. Vai koki, kādi ir tavi darbi un kāda būs tava alga, vai kāds ar uguri tevi izvilks, vai vispār neizvilks. To izšķir Dievs. Amen. Un Dievs dod, ka tu sasniedz virsotnes, ka tu ņem vērā, ko tev šodien runā, ko Dieva vārds, ko mācītājs saka, un gūsti panākumus. Mums ir garīgais pamats, un ir pamats arī panākumiem, bez kura. Pat arī garīgās lietās ir vajadzīga disciplīna. Regulāritāte lūkšanās. Es Mārim Šveidu, kam uzdāvināju grāmatu, viņam Kristus upurs, un viņa meitām aizsūtīja personīgas attiecības ar Dievu. Par ko ir grāmatā personīgas attiecības ar Dievu? Par ko tur ir? Tu tikai sistēmas. Kā lūk Dievu? Tev jāslāk ir ar sistēmu, lai iemācītos. Tu jāsabūt viņa iekšā ir. Un pēc tam jau tu vari tāto Tā kļūst par daļu no tevis, tad jau tu visu automātā vēl var izdarīt. Ja. Visur ir sistēmas. Un visi tie cilvēki, kas saka, mums tāda te vairs nav, sen jau tāda nav, bet ir bijuši, ja, kas saka, vai uz mani te skatās tā kā uz cipariņu un tā tālāk. Ar tevi runā neveiksminieks. Tas ir neveiksmīgs cilvēks, kurš pat nav kristiešu vārdu cienīgi īsti. Kauns no tādiem. Viņiem no mums ir kauns, ja, bet vispār mums jau no viņiem kauns ir. Ka viņi pārstāv Dievu tādi. Cipariņi. Viņi nepārzina elementārs princips, lai gūtu kaut mazākos panākumus. Grib būt lūzers, turpin kā līdz šim. Grib panākumus. Zini, kā ir laicīgo darbu? Varbūt kāds, kas skatās šajā brīdī, tev ir jau vēlme neliela. Tu saproti, kad Ja tu paliksi savā darbvietā esošajā, tad tu visu mūžu tur arī paliksi. Un visu tu tā arī fabrikā strādās, tās reņģes šķirosi vai ielas lausīs. Nu, ko tu tur darīji? Ja? Fabrikā kaut kāds detaļs tur šķiro, kaut ko tur atkritumi šķiro. Nu, vienalga kaut ko, ja? Tur asinizators. Nav jau slikti katram savu darbu, bet vai tas tiešām ir viss, ko tu vari savā dzīvē? Vai tas ir tas, ko tu apstāsies? Varbūt tev ir vēlme, ka ir kaut kas jāsāk mainīt, un es tev gribu dot padomus. Dar to uzreiz. cik reizes tu to esi sapratis, un tu esi domājis, ka tas ir jāpārtrauc, kad jāsāk. Zini, visticamāk, cito gadu jau ir. Smiltiņš jau birs, paskaties. Pats vai augšu nav smiltis vēl. Cik tev gadi ir? Cik tev gadi jau ir jau? Un kā domā, cik tu ilgi dzīvos? Mācītājs teica, mēs 100 gadi dzīvojam Kristu pasaulē. Ne, kapos var redzēt, tur 60-50 gadi dzīvo cilvēks, 70. Nekas tev tur nav palicis vairs. Es sākšu savu kaut kādu biznesu. Ja tu nesāksi, tev jau tu nesāksi. Tu tā arī dzīvosi tālāk. Un nomirsi tāpat arī. Un ar kokiem salmiem varēs tikt debesīs. Ar kokiem un salmiem. Tas nav tikai par darbu. Arī par, pirmkārt, tas ir par kalpošanu draudzējiem. Ja? Tie paši salmiem būs. Kaut kad es sākšu. Kaut kad es sākšu. Tu zini, ka ir jāsāk, bet tu to nedari. Es nesaku, ka visiem mācīties ties, ka uzreiz jāiet prom darbu. Nē, nē, tā vienkārši pakonsultēties ar savu līderi, kurš pats visticamāk strādā kaut kur fabrikā. Tur ir tā problēma, tie fabrikanti mums te. Tas nekam draugi nedara. Tas ir man šausmīgākās bailes. Man. es tiešām jau man prasīju, kādas ir tev lielākās bailes? Un šitās man arī ir. Strādāt no rīta līdz vakaram pie kaut kāda vargtura. Kam tu strādā? Ko tu dod kādam vispār? Nu? Naudu tu dod. Uzturēt kaut ko, jā, vai sevi kaut ko nopirkt. Jā, bet... Tu vari vairāk. Amen. Skaties, ko saka Dieva vārds. Tu vari vairāk. 1. Korintiešiem 1.5. Atkārtoju. Ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. Tāpēc, ka Kristus liecība ir likta stipri pamati jūsu vidū. Tev ir stipri pamati, bet tev šie pamati ir zināšanas. Tev viņi ir jāievieš savā dzīvē. Visās lietās. Nē, tev nav jākļūst par baigo robotu. Bet tev ir jāievieš tas. Savā kalpošanā kā minimums. Viens ir veiksmīgās kalpošanā, viens varbūt kaut kādā biznesā, viens kaut kur citur. Bet kaut kur ir tas tavs virziens, kur tev ir jāiet vairāk. Mēs visi esam kalpotāji, okay, bet katrs savā virzienā kaut kādā. Un tev ir vajadzīga šī sistēma šajā lietā. Ja gribi strādāt savā valsts darbā, bet tev ir vajadzīga, tad tādā gadījumā nes labumu draudzē kaut kur. Tu nevar gan tur, gan tur. Ķelja noliksi šitā. Tas ir līdzīgi kā Ukraiņiem. Ko viņiem darīt tagad? Vai nu padoties un būt vergiem, vai cīnīties un mirt. Un tāpat arī šeit ir. Vai nu esi vergs, vai cīnies. Tas nebūs viegli, bet tu būs brīvs. Tu būs svētīts un tev būs panākumi. Un ja strādā kaut kur pie kāda, tad esi tur labākais. Iemācies visu, pēc tam pasūti viņus un taisi savu. Iemācies visu, paņem visu, ko tu vari un sāc savu. Protams, ka viss nav tik viennozīmīgi. Protams, ka tā, nevajag tā, pa galvu, pa kaklu satraukties, tā, ka es vairs nevaru strādāt. Tā gluži nav. Ja? Katram ir sava individuāla situācija, kurā arī jāpaliek vai nav jāpaliek, bet pamats ir ielikt tāds, kurā tu vari gūt, tev ir viss iespējas gūt lielāks panākums nekā šodien. Amen. Viss. Dievs svētī Latviju un Dievs svētī tev. Mīļie draugi, tiekamies nākam svētdien, 11. un 14. Kopējais dievkalpojums ar vakarēdienu. Halleluja. Amen.